Na čem bude trvat Česko při jednání s Polskem o rozšíření těžby v dole Turów nedaleko českých hranic? Jak pandemie zasáhla duševní zdraví lékařů? A který projekt se stal muzejním počinem loňského roku? Během loňské části pandemie nepřibylo mezi lidmi duševních potíží, které vyžadují léčbu. K takovému závěru dospěl průzkum, jehož výsledky dnes prezentovali zástupci psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a také Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Naším prvním hostem je klinický psycholog právě z psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Radek Ptáček. Dobrý den.
Dobrý den.
Opravdu se pandemie neprojevila zásadně na duševním zdraví obyvatel Česka? Dá se ten výsledek vašeho průzkumu takto shrnout?
Tak na základě těch základních dat, které máme, tak se tak skutečně dá shrnout, protože ten výzkum byl postavený skutečně komplexně, jednak vycházíme z dlouhodobých měření, které měříme od roku 2014 a proto, abychom dali tu objektivitu těm našim zjištěním, tak jsme prošli zdravotní záznamy a to ve srovnání za posledních 10 let a z těch zdravotních záznamů, respektive záznamů zdravotních pojišťoven, skutečně vychází, že během pandemie COVID-19 nebyla zvýšená spotřeba psychiatrické péče. To nám vychází i při dotazování průřezového reprezentativního vzorku populace, který sledujeme od roku 2014 a totéž nám vychází u dlouhodobého sledování lékařů, které také sledujeme od roku 2014.
Četl jsem, že během loňského roku třeba počet předepsaných antidepresiv stoupl o 2%. Znamená to tedy, že ani depresí nebo úzkostí během té pandemie výraznějším způsobem nepřibylo?
Tak přesně říkáte, podle těch naprosto objektivních dat, to znamená fakticky, kolik léků bylo vydáno, tak tam není žádný statisticky významný rozdíl. A v depresivitě lékařů, ale i obecné populace, a z hlediska toho populačního průměru dlouhodobého nedošlo k výrazné odchylce, nicméně při blížící analýze zjišťujeme, že u obou těch skupin došlo ke zvýšení v té kategorii středně těžká a těžká deprese, ale jsme tam někde na úrovni přibližně 10% celkové populace, což je víc než v těch běžných obdobích, to ano, takže těch těžkých případů přibylo, ale jak říkám, v tom průměru jako populace jsme obstáli velmi dobře.
Ta pandemie se zdá a asi leckdo z nás to cítil, že to byla extrémní zátěž. Čím si vysvětlujete, že se to neprojevilo na duševním zdraví v tom všem, o čem teď mluvíme?
Tak, pojem duševní zdraví je velmi široká kategorie. My pouze konstatujeme, že nedošlo k těm zvýšením na úrovni hodnotitelných duševních poruch. To je za prvé. Za druhé, rozhodně došlo ke zvýšení psychické nepohody a celé řady problémů. To nám z toho výzkumu vychází také a to naprosto nespochybňujeme. Je také třeba počítat s tím, že při mimořádných situacích obvykle k rozvoji, bezprostředním rozvoji těch duševních onemocnění nedochází, ale dochází k ním většinou s nějakým odstupem. Takže my očekáváme podle logiky věci, že by k nárůstu duševních onemocnění nebo obecně těžkých psychických stavů ještě mohlo v budoucnu dojít a proto budeme vlastně tuhletu nebo situaci dlouhodobě sledujeme a budeme sledovat několikrát ročně.
Z vašich zkušeností, jaké je to rizikové období, kdyby se to mohlo s tím odstupem začít projevovat i v těch měřitelných statistikách?
Tak tady řeknu, je to velmi individuální. Pro nás ty objektivní data o roku 2021 skončí tedy rokem 2021, kdy se dozvíme ty objektivní data o tom, jak byla využívaná psychiatrická péče, tedy s odstupem po celé pandemii. Jinak z hlediska rozvoje příznaků, s jakým zpožděním přichází, je to různé. A v psychiatrii jsou takové magické termíny, jako je 14 dní, 3 týdny, 6 měsíců. Nicméně ty údaje, které máme ze zahraničí, tak ty indikují, že osoby, které prodělaly COVID, mají zvýšené riziko nástupu duševních onemocnění 6 až 12 měsíců. My zatím u těch osob, které prodělaly COVID, zjišťujeme, že tam skutečně zvýšené riziko psychopatologie rozhodně je, a to až u 50% osob, které prodělaly COVID. Ale samozřejmě nemáme ještě ta longitudinální data, ty pacienty budeme sledovat a rozhodně se za půl roku až rok ozveme s tím, jak to vlastně je po celé té pandemii.
Vy jste se speciálně zaměřili na duševní zdraví lékařů, kteří samozřejmě během té pandemie zažili obrovský tlak. Jak se speciálně u nich projevil? Přece jenom jsou tam ty výsledky oproti celkové populaci v něčem odlišné?
Tak ano, obecně lékaři, a my jsme sledovali tentokrát pouze lékaři, ale říkám lékaři, zdravotníci, a vykonávají exponované velmi náročné povolání, a kde ty zvýšené úrovně depresivity, syndromu vyhoření oproti běžné populaci jsou standardně zvýšené. A my, když se podíváme zase na sledování lékařů roku 2014, tak ten průměr depresivity se nezvyšuje. Zvyšuje se opět výskyt těch závažnějších a středně závažných depresí, to znamená tam těch pacientů nebo lékařů, pacientů rozhodně přibývá. Nicméně to, co jsme zjistili jako relativně alarmující, je, že přibližně 10% lékařů uvádí středně těžké projevy úzkosti. Ale 30% lékařů uvádí nějaké projevy úzkosti, mírné projevy úzkosti, kdy mírné projevy úzkosti neznamenají, že toho jedince to nepostihuje jeho běžném životě nebo pracovním životě. Takže jsme vlastně zjistili, že až 40% lékařů vykazuje nějaké projevy zvýšeného stresu, úzkosti. Identifikovali jsme rámcově, i kterých faktorů se to týká.
Pokud každý třetí lékař, nebo dokonce ještě trochu víc, trpí a zažívá projevy úzkosti, jak by na to měli reagovat třeba šéfové nemocnic nebo zdravotnických zařízení?
Tak my jsme se ptali jednak lékařů, jednak co jim přivádí ty nepříjemné psychické stavy, ale co by jim pomohlo, tak nejvíce úzkosti během pandemie zbuzoval nedostatek informací, strach lékařů ze selhání, tlak médií, ale i třeba strach o to, že nakazí svou vlastní rodinu. Takže ty zdroje jsou zcela jasně identifikovatelné, prostě lékaři neměli dostatek informací, často improvizovali a báli se. A z hlediska to, co jim pomůže, tak samozřejmě více informací, ale to, co je taky velmi důležité, že všichni lékaři, a to je statistická většina, jasně identifikují, že tou největší psychickou oporou jim je dobrý pracovní kolektiv, dobrá nálada, ale také systémově třeba snížení počtu pacientů nebo snížení pracovního vytížení obecně. Takže tady máme jasné doporučení našich lékařů, co můžeme dělat a co také vyplývá z toho celého výzkumu, na co upozorňujeme dlouhodobě, že péče o duševní zdraví lékařů a zdravotníků je velmi zanedbaná.
Říká klinický psycholog z psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Karlovy univerzity a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Radek Ptáček. Díky, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Já děkuji. Naslyšenou.
Delegace Česka a Polska dnes zahájily jednání o podmínkách dalšího fungování dolu Turův nedaleko českých hranic. Před zahájením jednání ministři životního prostředí obou států řekli, že cílem je dohoda, ne soud. Jednání přichází potom, kdy Česko uspělo se žádostí o předběžné opatření právě u soudu, konkrétně u Soudního dvora Evropské unie. Ten nařídil Polsku přerušit práce v dole, Polsko odmítlo vyhovět a Česká republika kvůli tomu požaduje pokutu ve výši 5 milionů euro za každý den, bude těžba pokračovat. Rozšíření dolu Turův mimo jiné ohrožuje kvalitu vody pro obyvatele Libereckého kraje a obavy jsou i z dalších dopadů na tento kraj. My jsme proto teď ve spojení právě s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou ze starostů pro Liberecký kraj. Dobrý den.
Pěkné odpoledne.
Pane hejtmane, účastníte se osobně jednání s Polskem. Máte informace, kam se během toho prvního dne jednání posunulo?
Účastním se jednání osobně, jak dopoledne, tak odpoledne. Jednání bude pokračovat ještě zítra. V odpoledních hodinách jsme se věnovali obsahu té smlouvy. Jsme zatím na začátku, tak já věřím, že ten zítřejší den ta jednání posune k tomu, abychom celý návrh smlouvy prošli s polskými kolegy.
To znamená, ani nějaké dílčí dohody nejsou výsledkem dnešního jednání?
Tak já myslím, že to, co se dá k dnešnímu dni konstatovat, je, že obě strany projevily vůli se dohodnout. Já jsem dopoledne polské kolegy informoval o tom, že my rozumíme jejich obavám o pracovní místa v regionu a jsme rádi, že oni začali konečně chápat naše obavy o životní prostředí na naší straně hranice, o to, že se zhorší životní prostředí pro obyvatele České republiky a Libereckého kraje.
Ale k té otázce, že byste už dnes, kromě toho tedy, že obě strany i na tiskové konferenci řekli, že se chtějí dohodnout, že výsledky má být dohoda nikoli v soud, tak k něčemu konkrétnějšímu jste zatím během dne nedospěli. Chápu to dobře?
Chápete to dobře, konec konců, pokud se obě delegace zítra domluví na nějakém dalším postupu, tak se dá čekat, že ještě bude trvat nějaké precizování toho textu, který musí schválit obě vlády.
Česko poslalo návrh dohody polské straně v pondělí. Co všechno v tom návrhu je a je tam všechno, co jste požadovali vy jako Liberecký kraj?
Tak když budu obecný, jsou tam věci, které požadujeme dlouhodobě, nejenom jako Liberecký kraj, ale jako Česká republika. Já jsem za Liberecký kraj spokojený s tím, jak ten konečný text, na kterém se pracovalo 2 týdny, tak jak vypadá. Myslím, že jsou tam všechny důležité věci, které potřebujeme ochránit, které potřebujeme řešit, které potřebujeme domluvit. A to, co považuji za důležité, je, že návrh té smlouvy jde daleko za tu žalobu, protože ta žaloba se věnovala především režimu povolování, tomu, jestli bylo splněno evropské právo, jestli tam byl třeba přístup veřejnosti a jak investor skupina PGE vypořádala připomínky z České republiky. Ten návrh té dohody řeší i budoucnost, způsob monitoringu, vznik nějaké smíšené komise expertní, která by měla vliv dolů kontrolovat pravidelně. A jsou tam i další věci, které žaloba neřešila, které by měly dát větší jistotu obyvatelům Libereckého kraje, že nejsou jejich práva poškozována, že jsou naopak dodržovány všechny normy, které na českém území platí.
Ten návrh z české strany kritizovala advokátní kancelář Frank Bolt a sousedský spolek Uhelná. Podle nich vláda neměla dost času a dost informací, aby mohla připravit takovou dohodu, která by skutečně chránila české zájmy. Z vašeho pohledu není to přece jenom uspěchané, neměli jste to připravovat déle?
Tak já nemyslím, že to je o čase. My s advokátní kanceláří na celé té věci dlouhodobě spolupracujeme a já nějak neberu ani jim, ani sousedskému spolku z Uhelné právo na vyjádření. Myslím, že ale komentovat dokument, který nemohou znát, není úplně v této situaci nejchytřejší. Ale znovu opakuju, neberu jim jejich právo to komentovat. Já jsem včera ze zástupci sousedského spolku mluvil ve své kanceláři po demonstraci, která byla před krajským úřadem, a snažil jsem se informovat o obsahu té smlouvy a myslím, že s tou informací byli spokojeni.
Vy jste na sociálních sítích napsal, že jednání mezi Českem a Polskem může být úspěšné jen v případě, pokud bude malým vítězstvím pro obě strany. V rámci toho, v čem by podle vás třeba mohlo Česko ustoupit tak, aby i pro Polsko ta dohoda byla vítězstvím?
No tak já myslím, že pro Polsko může být vítězstvím to, že třeba nebude platit tu pokutu, pokud té dohodě dojde rychle. Pro Polsko také může být vítězstvím to, že bude schopno domluvit se sousedem na podmínkách té velké investice. Já myslím, že ten spor, který je občas vykládán jako nějaký česko-polský spor, je ve skutečnosti spor o to, jestli velký investor, v tomto případě shodou okolností polská státní firma PGE, musí dodržovat stejná pravidla jako jakýkoliv jiný investor, to znamená garantovat, že nebude ve svém okolí porušovat platné normy. Kdyby totiž třeba osada Uhelná nebo místní část Václavice byly v Polsku, tak by tam nepochybně muselo docházet k monitoringu a investor by nemusel jaksi jako výhodu používat to, že tam je státní hranice.
Neměl by být český přístup přece jenom ještě striktnější? Nemělo by Česko trvat prostě na tom, že ten důl se nebude rozšiřovat?
No já myslím, že totiž neexistuje žádný právní nástroj, který může Česká republika trvat na tom, že si sousední stát na svém území nebude těžit uhlí nebo třeba stavět větrné elektrárny. To, co může český stát dělat, je trvat na dodržení všech platných podmínek a na tom, že taková investice vznikne v souladu s evropským právem. A já si nemyslím, že v této situaci, kdy Česká republika taky poměrně těžko vymýšlí, jak odejde od uhlí jako energetické suroviny, tak těžko radit sousedům, jak to mají dělat oni. Já myslím, že naopak by to podle mě mohlo být východisko, jak celý náš region, euroregion NISA, začít připravovat na odchod od uhlí, protože pokud těch 5 000 pracovních míst v Turošovském výběžku skončí, tak je potřeba se na to dívat z pohledu celého regionu, protože to samozřejmě ovlivní situaci nejenom v Polsku, ale i v sousedním Sasku a také u nás v Libereckém kraji. Tak i na to téma jsme dneska dopoledne mluvili, že asi stojí za to připravit nějakou mezinárodní strategii, která nás připraví na to, co nás čeká, jenom otázka, kdy to bude.
Vy jste říkal, že jednání budou pokračovat zítra. Váš odhad, kdy nejdříve by všechno mohlo být hotovo a dohoda by mohla být uzavřena?
Tak polská strana garantuje, že se domluvit chce, tak já věřím, že budeme schopni ten návrh prodiskutovat zítra během celého dne, že pokud němu budou nějaké připomínky, tak je obdržíme v následujícím týdnu písemně. Zaregistroval jsem to, že jsou připraveni zástupci Polska přijet do Prahy třeba i na konci příštího týdne projednat nějaký další posun. My jsme jim dneska nicméně sdělili, že to, co v tom návrhu české strany je, tak to, že tam nejsou žádné věci, které bychom tam dávali jako nějaké pokusné balonky, ale že tam je hranice toho, co pro nás je důležité, aby Česká republika mohla vůbec vyjednávat o dohodě jako takové.
Ale k tomu odhadu chápu dobře, že tedy minimálně 2 týdny odhadujete, že to bude trvat?
No, my jsme připravovali ten návrh smlouvy 2 týdny, to první jednání 24. května, které bylo v Liberci, tak je vlastně už před 3 týdny. Já myslím, že při přípravě takových mezinárodních smluv to opravdu nejde psát ze dne na den, tak myslím, že ten čas, který k tomu bude potřeba, bude do konce června, asi kdybych měl něco odhadovat nejméně, možná se tomu budeme věnovat i o letních prázdninách.
Říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů za Liberecký kraj. Děkuji vám za to, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Muzejním počinem roku 2020 se v Národní ceně Gloria Musealis stala obnova národní kulturní památky Libušín. Tu po požáru znovu stavělo 300 řemeslníků, trvalo to 6 let a náklady dosáhly ke 112 milionům korun. V 19. ročníku ceny pro nejlepší muzejní počiny a výstavy soutěžilo 650 muzeí se skoro 100 projektů. Národní kulturní památku Libušín spravuje Národní muzeum v přírodě a já už teď zdravím jeho ředitele Jindřicha Ondruše. Dobrý den.
Já vás také zdravím, přeju hezký večer vám i všem posluchačům Českého rozhlasu.
A já se připojuji ke gratulantům k tomu, že jste vyhráli. Ten projekt obnovy staveb Dušana Jurkoviče byl mimořádný. Můžete připomenout v čem všem?
Tak on byl mimořádný v tom, že ta památka v podstatě lehla popelem a to, že jak Fénix vstává z popela, tak tady to platilo doslovně. Že nakonec i ty trosky, které zůstaly, tak jsme museli rozebrat až úplně na základy, i ty základy vyspravit a celé to stavět úplně znovu. A i přesto, že jsme to stavěli úplně znovu, tak jsme dokázali ještě dost velkou část artefaktů zachránit. Dokázali jsme použít ty artefakty, které v průběhu minulých oprav byly u nás v depozitáři, tak ty jsme zrestaurovali, takže překvapivě těch původních prvků je na tom Libušíně docela velké množství.
Myslíte si, že hrálo roli při rozhodování poroty i to, že na dostavbu Libušína vlastně přispívali lidé z celé republiky ve veřejné sbírce?
Tak já úplně do rozhodování, do toho postupu rozhodování poroty samozřejmě nevidím, ale předpokládám, že to mohlo trošičku hrát, ale i kdyby nehrálo, to, že se takto semklo spousta lidí a dokázalo přispět, dokázalo ten svůj zájem vyjádřit tím, že i poslali peníze, my jsme měli nejúspěšnější sbírku, to stále připomínám, těm dárcům je potřeba stále děkovat, takže i kdyby to ovlivnilo nebo neovlivnilo rozhodování poroty, tak to je v této chvíli vedlejší. Je skvělé samo o sobě, že se stalo to, že spousta lidí se do toho zapojilo.
Vy jste ty nově postavené objekty otevřeli v červenci loňského roku, samozřejmě zatím tu jejich návštěvu limitovala pandemie. Nebojíte se, že teď i v souvislosti s tím oceněním bude zájem příliš velký, že tam nebude hnutí?
Já doufám, že ten zájem bude a ono je to pro nás teď radost, že v souvislosti s Libušínem už se nemluví o tom, že zhořel, už se nemluví o tom, jak náročná je oprava, ale už se doufám bude mluvit o tom, že tam je dobré jídlo, že stojí za to navštívit pustevny a to okolí a že se o něm bude mluvit tak, jak se vždycky mluvilo o letní jídelně v krásném prostředí.
Ještě k dalším přihlášeným projektům. Byl tam nějaký, který třeba vás speciálně zaujal?
To asi se můžu těžko vyjádřit, ale musím říct, že ta konkurence byla dost veliká a i ty, co skončili na dalších místech, tak já jsem tak trošku se s tím obeznámil A skutečně jsem si říkal, jako je to veliká konkurence a jsem velmi zvědav, jak to dopadne. A dopadlo... Takže musím říct, že v této chvíli...
Já vás budu muset přerušit. Dopadlo to tak, že vy jste vyhráli. Ještě jednou gratuluji, to byl ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš. Díky, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Děkuji vám a přeju vám všem hezký večer.
A to je z publicistiky Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus všechno.